Kultūras rondo.
Esiet sveicināti. Šodien mēs svinēsim kāda dzejnieka dzimšanas dienu. Un pat tad, ja jūs nebūsiet dzirdējuši viņu vārdu, jūs noteikti zināsiet kādu vienu, kaut vai vienu no šīm dziesmām, kurās skan viņa dzeja. Tās ir ļoti atšķirīgas. Raimonda Paula virši zied no filmas Likteņdzirnes, Līvu dzelzgriezējs un Burkharda Sosāra tas trakais kavalieru gads, kas turpina skanēt kā Dailes teātra himna, tai pievienojoties arvien jaunai aktieru paaudzei. Un nu pat atklājot Dailes teātra jauno zāli, Burkharda Sosāra un Valdi Grēviņa dziesma no izrādes Gesta Berlings skanēja topošo aktieru un vecmeistaru izpildījumā. Par dzejnieku Valdi Grēviņu būs šis stāsts.
Kultūras rondo. Klausās.
Dzejnieka Valda Grēviņa 130. Dzimšanas dienu kopā ar dzejniekiem un Tērvetes amatieru teātra aktieriem Grēviņu ģimene aicināja svinēt Tērvetē, pieturot dzejniekam svarīgās vietās. Klāt bija arī Latvijas Radio, Ingvilds Trautman un Andis Palējs. Valda Grēviņa mazmeitai Martai Dziļumai, kas arī sastādījusi Grēviņa dzejas izlasi veca cilvēka dziesmas, jautāju, kāpēc tieši Tērvetē svinām.
Tad, kad es biju maza meitene, tātad tas visticamāk, ka tas bija 80. un 85. gadā, jo 75. es varētu būt piedzīvojis, bet es to neatceros. Mans tētis organizēja pasākumu, un viņš darīja tieši tā, kā mēs darījām šodien. Viņš noņēma autobusu. Un tad ar Valdi Grēviņu saistīti cilvēki, kas tolāk bija kuplāks pulks, un tie bija dažādi kultūras darbinieki un grāmatu izdevēja pasaule, ieradās Tērvetē, viņi apskatījās pa gabalu, man tā šķiet, tās ir manas atmiņas, ka viņi pa gabalu apskatījās uz māju, varbūt pagāja mazliet pa Valdi Grēviņa taku, un tad bija vai nu sanatorijā vai sprīdīšos ballīte. Un tas man bija atmiņā, man liekas tā, kad bija laiks vienu reizi to izdarīt man, un es ļoti ceru, ka tie mani jaunākie radinieki arī turpinās to pēc kādiem 40 gadiem atkal tā izdarīt. Liekas ļoti interesanti, tāpēc, ka paskatīties uz šo vietu, kā mainās vieta, kā mainās cilvēki, un tas, kas man vienkārši ir saviņojis līdz dziļumiem, ir tas, ka viņi tiešām atceras Grēviņu, viņiem ir dzīves tādi tie nostāsti, kā es atnāku un kā man kāds pienāk, tā viņš sāka stāstīt, kā mums tur gāja robeža kopā un kas tur bija tā. Un tad bija, būdama maza meitene, redzēja, kā viņš ar Dimitaru nāk ciemos un viņa atcerējās to un to. Un tas ir tik brīnišķīgi un to es arī vairākas reizes esmu visiem teikusi, ka mēs savā šaurajā lokā, savā burbulī, mums var likties, ka mēs kaut ko pieminam un ka mēs to piemiņu glabājam mūžīgi. Ja tā piemiņa glabājas kopienā, tad tā ir, neatsverama lieta.
Droši vien, ka ir jāpasaka, ko nozīmē no mājas.
Tātad es runāju par māju, kur pirms 130 gadiem šajā dienā piedzima Valds Grēviņš. Tie ir mazbaņi, tā bija viņa ģimenes, viņa dzimtas īpašums, kad 50. Gadu sākumā Grēviņa atzina par padomu varai kaitīgu elementu un šo īpašumu nacionalizēja un viņu pašu izsūtīja. Droši vien, tepat man arī ir jāpiebilst tas, ka tas bija tāds iemesls, jo tā bija ļoti līdz tam, līdz tie 30. Gados, ko piedzīvoja mans tēvs mazs būdams, un vēlāk tā bija tāda ļoti populāra radošās inteliģences vasaras rezidenču vieta, un viņi tur pulcējās un rīkoja lasījumus, un sauksim to par radošiem, mūsdienās to droši vien saukt par kaut kādām pop-up akcijām, bet pienāca brīdis, kad tas mājas vairs nebija, un es ļoti skaidri atceros, ka mans tēvs man vairākas reizes teica, ka mēs tur neejam, jo tās vietas mums nav. Un tāpēc es arī šodien mēģināju tā, ka mēs skatāmies pa gabalu. Viņi ir un nav.
Valda Grēviņa dzeju šodien dzirdēsiet gan kā to lasa Marta Dziļuma, gan mazdēls mūsu radio kolēģis Toms Grēviņš, bet turpat Tomam blakus ir viņa dēli.
Kā tev ir tev tajā Grēviņa dzimtā, tur nāk tādas dzimtas leģendas, vai ne?
Oh.
Lielās.
Jā, un visādi katram savi pārspriedumi un katram savas interpretācijas un katram galu galā kāds Grēviņš kaut ko citu ir teicis. Līdz ar to tā patiesība ir tur kaut kur pa vidu.
Un ko tu zināji par Valdi Grēviņu? Nu, godīgi, jā.
Nu, tāda ļoti divdomīga personība.
Tātad ir leģendas, ir pretrunīgas domas, un šodien, kā tu jūties, kad visi runā par Valdi Grēviņu, lasa viņa dzejoļus?
Es jūtos kā daļa no, un tā vienmēr ir arī bijis kopš agras bērnības, es jūtos kā daļa no kaut kāda lielāka stāsta. Tas nav ne labi, ne slikti, ne pacilājoši, ne bēdīgi, bet tas liek aizdomāties. Un tas ir tas, kas tu esi, ka es neesmu tikai savs laiks un tas, kas, ko es pats esmu radījis, bet tam ir arī ļoti nopietnas un ļoti pamatīgas uzrakstītas saknes.
Un ko tev puikas saka šodien tērvetē?
Vecākais interesējas par biogrāfiskajiem faktiem, jā, un ļoti uzmanīgi klausās dzeju. Viņi, mani dēli, tiek audzināti pēc modernajiem principiem, respektīvi neviens viņiem ar varu nespiež neko iekšā, bet nu, tāds gluži brīvprātīgi šī pasākuma apmeklējums arī īsti nebija. Bet tad, kad esam nonākuši līdz galam, tad es redzu, ka tas rada interesi. Kas smieklīgākais, līdzīgi kā es to darīju bernībā, mans jaunākais dēls, viņš domā visādas domas un pats spēlējas ar sevi, un viņš saka, es spēlējos galvā. Un tad es viņam mēģināju stāstīt, ka mums ir jāpastaigā pa tērveti, pa tām vietām, kur Valds Grēviņš spēlējās galvā, jo tā noteikti šis paņēmiens iegrimt savās domās, tas gan mums kaut kādā ziņā visiem ir kopīgs.
Nu, es nezinu, kādu dzejoli tu izvēlētos, bet...
Es šādu ušķīru. Dīvainais cilvēks. Lielākais dziļums ir sāpēs, dziļākais maigums ir priekos. Sakiet, vai tiešām tik dīvains es jums šodien liekos? Manā priekā tik daudz skumju, manā sāpēs tik daudz prieka. Es sēdu un sevī skatos, klusums, nevārda lieka. Man liekas, ka ļoti
precīzi.
Ļoti precīzi. Koki runā naktī. Es zinu, viņi stāsta to, ko nevar teikt dienā, ko māte tikai tumsā drīkst iečukstēt savam pirmdzimtam ausī. Ko vīrs saka baltām lūpām pirms tam, kad tver dūci, ko bērns izraud tukšā istabā, kad tam nodarīts pāri. Es zinu, ko runā naktī koki. To runā lepnie bērzi, asie paegļi, kroplie alkšņi. Es zinu, viņi stāsta, cik cilvēks ļauns, bet tas nav nekas jauns.
Kultūras rondo ceļo.
Būt tērbetē, iet pa Valda Grēviņa taku, apiet apkārt tērbetes sanatorijai un sameklēt Kārļa Zemdegas veidotos ciļņus. Arī tas pieder pie Grēviņa 130 gadu svinēšanas. Tāpat kā novērtēt spēcīgo priežu gaisu un labo akustiku. Pie tērbetes sanatorijas visi var runāt bez mikrofoniem. Gan dzejnieki Daina Sirmā, Ērika Bērziņa, Aivars Eipurs un Jānis Rokpelnis, gan tērbetes amatieru teātra aktieri Sandra Zuševica un Gustavs Kuģis. Katrs izvēlējies pa vienam Valda Grēviņa dzejolim. Bet teātra zinātniece Rita Rotkale izstāsta kādu ļoti personisku stāstu par Valda Grēviņa dzeju.
Stāsts ir tāds, ka es būtībā bērnībā pirmo reizi saskāros ar Grēviņa dzeju. Man brālis 5 gadus vecāks par mani, es nezinu, no kurienes viņš atnesa to mazo balto grāmatiņu, to lapas lido, lapas skan. Man bija toreiz 15 gadu, un tas ir, neteiksim, pirms 100 gadiem, bet, tuvu tam, ja? Un ļoti, ļoti sen. Un es gāju 8. klasē vienā nomalas pamatskolā, un es tā aizrāvos ar šo grāmatu, es viņu aiznesu uz skolu, un visa klase, tas aizgāja no rokas rokās, beigās tā grāmata bija tāda, viņa jau vispār bija tāda brošēta, vai ne, un viņa tā gandrīz sadalījās, un arī zēni, 15 gadīgi zēni varētu domāt, ko var dzēja, ja, un tā, nē. Tā dzeja pilnīgi pārņēma visu mūsu to klasi. Un tad gāja laiks, toreiz es vēl nezināju, ka es studēšu filoloģiju, toreiz es vēl nezināju, ka mana labākā draudzene Gundega aprecēsies ar Māru Grēviņu un ka es kļūšu par viņas dēlu Toma Grēviņa krustmāti. Viss vēlāk sanāca, bet tajā brīdī nekas tāds vēl nebija. Bet tagad bija universitātē bija eksāmens literatūrā. Un es vienmēr gāju pirmajā četrniekā iekšā, jo es nevaru gaidīt, es nervozēju. Un es iegāju iekšā, un mēs visi paņēmām biļetes, un Vilns Eihvalds bija pasniedzējis. Un viņš sēdēja pie galda, un viņš tagad tur, un es tagad pieeju, man viņš saka, kas tad jums tur tajā biļetē ir? Es saku, Andreja Upīša vēsturiskās traģēdijas. Viņš saka, lasījāt? Es saku, perfekti, visas trīs zinu, varu runāt. Gribat runāt, viņš man prasa. Es saku, negribu. Ko jūs gribat? Es saku, Valda Grēviņa dzeju. O jā, viņš saka, sākam. Viņš neprasa man ne gadu skaitļus, nekādus. Ko? Jūs kaut ko zinat? Bet es tiešām zināju visu to lapas lido, lapas skan no galvas. Es viņu zināju. Un es tagad sāku, kā jauna toreiz meitene vēl, es saku, bija divas nedēļas pavasars un debes dziļa kā aka. Tu biji mana, es biju tavs un tālāk, kas to lai saka, bet es tagad runāju visu pirmo pantu, bet reāli notika tā. Bija divas nedēļas pavasars, Eihvalds, un debes dziļa kā aka, es saku, es biju mana, un tālāk, kas to lai saka, bija ielās ienācis vijolnieks, viņš saka, un skanēja visas stīgas, ja, kā stīgas skanošai vijolei, man skanēja apkārt ielas. Mēs uz šitā vienu dzejoli, otru dzejoli, visi trīs pārējie, kas sēž tur, sēž un skatās, un tas ir eksāmens, ja. Tas kaut kā dzejas vakars, un tā tas beidzās, un tā es dabūju, protams, labāko atzīmi, bet tā man tas notika.
Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
Te ir laba akustika, un te ir fantastisks un fantastisks gaiss.
Viņš mani skūpstīja. mežmalā. Lūk tā un tā. Vai dieniņ kāds taču mūs redzēja? Kāds biezoknis smējās un mēdīja? Žagata? Es skrēju mājās, kā negudra. Lūk tā un tā. Vai dieniņ kāds taču līdzi atskrēja? Kāds skriedams visu ceļu mēļoja? Žagata. Es eju apkārt, kā apmāta. Lūk, tā un tā. Vai dieniņ, kāds taču sēž pagalmā? Kāds smejas un par skulpstiem daudzina? Žagata.
Es no tiem putniem vairs nevaru glābties. Tik viņi prot, kā skriet apkārt un krāpties. Griež grieze pļavā. Man zināms viss. Kas būtu to no griezes domājis? Es nevaru vakarā iziet laukā. Kurš putns skrien garām par mīļo saukā? Griež grieze pļavā. Man zināms viss. Kas būtu to no griezes domājis? Tad dzirdat, man pietiek šitās rāzes. Jau aizvakar nospries, kad taisīt kāzes. Griež atkal grieze. Man zināms viss. Kas būtu to no griezes domājis?
Mana vecmāte kapsētā matus plēš. Pelēki sirmos un vakars draudīgs un ātrs kā vējš. Ar sarkaniem pirkstiem tver zemis spējš, vēl kasiņu zīmes un atkal dzēš, rūsa nomaitās nus pirmos, kad atkal mana druva pirmos, es izgāju laukā. Ai, kā es izgāju laukā, kā es izgāju naktī un tumsā laukā. Vēž bija norāvis no debesīm mākoņus un nosviedis zemē. Mēneša sirpis bija uzkritis vecajai baznīcai un grieza nost viņas garo degunu. Pilsēta bija pārmetusi krustu un stāvēja bāla kā nāve. Tanī brīdī es izgāju laukā, es izgāju tumsā un vētrā laukā. Dzeltenās laternas izmisušas mirkšķināja savas aklās acis. Melnā upe nespēkā plātīja savu bezzobaino muti. Vilciens norāvās no sliedēm un dardēdams skrēja pa šaurajām pilsētas ielām. Lūk, tad es izgāju laukā, mīļā, es izgāju vētrā un negaisā laukā. Vecā bibliotēka bija apgāsta, un grāmatas kā balti putni lidoja pa gaisiem. Dievbijīgais Luters iegāzās pa skursteni cietumā, bezdievīgais Voltērs izsita baznīcai logu un uzskrita uz altāru, miroņi drebēja zem kapsētas krustiem un spieda pirkstus savās bijušajās ausīs. Bet es izgāju laukā, mīļā, mīļā, es izgāju naktī, tumsā, vētrā un negaisā laukā. Oho, es saucu, lai saplīst pasauli kā ola, kuru nevar izturēt verdošo ūdeni, lai saskrien okeāna viļņi un aizskalo mūs starp Jaunzēlandi un Austrāliju. Es nebīstos jūras, es nebīstos vēja, es nebīstos tumsas, jo es mīlu. Un ej atpakaļ pie savas mīļās. Tādus vārdus es izkliedzu laukā, tādus vārdus es neprātīgais izkliedzu laukā. Nami sagrojas manis drupās. Sirmais parks viesuļa ķerts pacēlās gaisos. Es griezos atpakaļ un spiedu tevi visu nakti pie savām krūtīm. Skaties, mīļā, cik gaiši spīd saule, kā laistās torņi, kā mirdz mūsu acis, un sievas slauka ielas no pagājušā naktī sasistiem stikliem.
Poezija kurioza. Otrā daļa. Drūmas pārdomas. Pasauli valda sātans melnais, dieviņš baltais atmetis roku. Un tu vēl brīnies, cilvēku gvelnais, ka šai pasaulē tik daudz moku? Vēl pret debesīm lūkšanas ripini, klusumu traucē ar ērģeļu skaniņām, labāku zelli paklusām ripini, labāku zelli paklusām tipini, aiznes valdniekam krūzi ar paniņām. Šinī pasaulē viss iet klupiski, ļauns pret labu atklāti pucina, labāk tūlīt nolaidies tupiski, klausies kā pamalē smagi kāds ducina, eņģeļus sātans uz pīģgaliem ucina. Un jumti. Sarkan zeltanām sekstēm pāri par ielas grāvi, paceļas lieli jumti, jumti kā milzu pāvi. Dienā slēg knābjus saulē, naktī knābi zvaigznēm acīs, ieķersies vējam zobos, smiesies, ja lietus slacīs. Tukšie lielīgie putni, lepnie debesu slaisti, mūžāreiz sasits pārnus, nolido zemē skaisti, taisni uz galvas lejā, vecajās koku skaidās, lai līdz mākoņiem tāliem uzvijas liesmas slaidās. Sarkan zeltanām sekstēm pāri par ielas grāvi, paceļas jauni jumti, jumti kā milzu pāvi.
Guļ kalns uz manām krūtīm, liels kalns ar klintīm un oļiem, un jūstam pāri ejat tik viegliem, priecīgiem soļiem. Es arī reiz tā gāju, bet kļuva sirds man smaga, to nenesa vairs ne jūra, ne zaļā zemes vaga. Un grīmojas arvien dziļāk, vistumšākajās zemes dzīlēs, tik tuvāk, 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 tai, kas mani vienīgā mīlēs. Un izauga kalns pār krūtīm, liels kalns ar klintīm un oļiem, kur klusēt manai sirdī, kur aizskanēt jūsu soļiem. Ejiet, draugi, ejiet viegliem, priecīgiem soļiem.
Ai, tik forši.
Pats rakstīja,
greiši.
Jo projām.
Kā tad?
Loks vaļā. Piektajā stāvā, tur nolēca cilvēks lejā, no augšā stāv bāla nāve, un irgājas saulēs sejā, loks vaļā, dažas rindas, uz noplēsas papīra lapas, pat tramvajs aizsur šķindu, kā apklus smiekli pie kapa, Loks vaļā drīz daisīs to cieti un atdos istabu citam, kas labprāt tur dzīvot ietu līdz nākošam lapu kritim. No zemes lien fabriku pīķi, ziet kirši, namo ejās, ak kā gan kapos līķi par šo trako pilsētas mēs.
Tā kā tu pats būtu rakstīt.
Jā, loži. Tāpēc es mīlēju Grēdiņu. Kā rakstīs Jaks Ruviski rūkto, kā dzīves mīlēju vairāk par sevi un sievietes miesu tai naktī. Mans mīļākās rindas Čaka manā zēnībā pusauži gados. Nu jā, un Čakam bija tikai šis fragments, bet te ir vesela grāmata Grēviņu.
Dzejnieki iet tālāk. Mēs vēl mājupceļā lasām Grēviņu, bet Streča filmā Likteņdzirnes iedzīvojās un savu dzīvi tagad dzīvo Raimonda Paula dziesma Virši zied, valda Grēviņa dzeja. Un jautāsit, kāpēc gan par Valdi Grēviņu tik maz zinām? Iespējams tāpēc, ka viņš pieder pie 20. 30. Gadu augstākajiem jaunromantismu sasniedzējiem. Nav uzrakstījis daudz, bet bijis viens no visizsmalcinātākajiem liriķiem un skumjākajiem dzejniekiem. Viņa dzeja vēg no dzīves un sociālā realisma. Viņa dzejai nav pa ceļam ar padomju cilvēku. Tā to novērtē arī Vilis Lācis pēc 1946. Gadā iznākušās dzejas grāmatas Lapas lido, lapas skan. 51. Gadā seko arests, Tērvetes māju nacionalizācija un 5 gadi Irkutskas apgabala nometnēs. Valda Grēviņa dzīves gadi 1895-1968. Vēl mazmeitai Martai Dziļumai lūdzu nolasīt kādu dzejoli. Tas ir 1931. Gadā uzrakstīts un radio ļoti radniecīgs.
Nu, ir tā, ka es ar tiem dzejoļiem esmu bijusi saistīta ārprātīgi ilgu laiku, jo es arī veicu tādu, faktiski tādu akadēmisku pētniecību Valdgrēviņa poetikai, un es arī sakārtoju grāmatu, kas iznāca pirms 9 gadiem, un ļoti iespējams, ka ja mēs jūtīsim, ka ir tāds brīdis, ka varētu pārisdot vēl un dāvināt, piemēram, Zemgales bibliotekām, tad mēs nākamgad to vai pēc kādiem gadiem mēģināsim darīt. Un tad, protams, ir ļoti interesanti, kā mainoties pašam savam vecumam, kā mainās tās tie uzsvari. Jo es atceros, ka man bija, nu, es teiktu, nu, tas varēja būt 98. Gads, tad man bija 24 gadi. Un es rakstīju savu pirmo maģistra darbu, un es domāju, ka kā tas vispār ir iespējams, tā ir tāda mana balss, un es nemāku tā uzrakstīt, bet tas man vienkārši ir jāraud, es tur sēdēju raudāju naktī rakstītam. Un tad atkal brīžam pienāk vēl kaut kas klāt, brīžam tu vēl kaut ko ieraugi, bet nu šis šogad, man tas liekas tā, viņi zināja to dzējoli, bet šogad es sapratu, ka manā pašreizējā vecumā tas liekas tik ārprātīgi stilīgi. Nu, tik kolosāli, es ar tā gribētu rakstīt. Labi, es nolasīšu. Zvaigznes kanālā. Radio turnīkā dzied par mīlu, izdāvā pasaulē savu sirdi. Vakars tik laisks, kā no ēdnīcas nācis kanālā, mirst kāds pirms dzīvot sācis. Dzēniek, tu dzirdi? Vējš smeikā sieviete, kioski tirgo, šovakar zvaigznes tik kanālā Mirgo.
Paldies, 1931. gads.
Man ir vizualizācija, ka tas dzēnieks stāv ar muguru pret ekonomikas fakultāti, skatās to radio torni, un tur tas kanāls, un tur tie kioski, un tas, nu, jā, stilīgi.
Un visbeidzot kāda cita toņkārta, bet joprojām Valda Grēviņa dzeja, Līvi un dzelzgriezējs.